Գլուխ 17-րդ. Ինչպես են ծլում ամեն տեսակի մոլորությունների սերմերը։ Վոկուլսկին տուն էր վերադառնում ժամը 9-ի մոտ։ Արևը նոր էր մայր մտել, սակայն սուր աչքն արդեն կարող էր նկատել ամենամեծ աստղերը, որ առկայծում էին ոսկելազուր երկնքում։ Փողոցներում լսվում էին անցորդների աշխույժ ձայներ։ Վոկուլսկու սիրտը լցված էր ուրախ խաղաղությամբ։ Նա հիշում էր Պաննա Իզաբելլայի ամեն մի ժպիտը, ամեն հայացքը, ամեն շարժումն ու խոսքը, բծախնդրորեն ջանալով թշնամանքի կամ բարձրամտության հետք գտնել։ Զուր. Պաննա Իզաբելլան նրա հետ վարվում էր, ինչպես հավասարի և բարեկամի, հրավիրում հաճախ այցելել իրենց, դեռ ավելին, նույնիսկ պահանջեց, որ նա որևէ բան խնդրի իրենից։ Իսկ եթե այդ պահին ես նրան առաջարկություն անեի, հանկարծ անցավ նրա մտքով. Ինչ կլիներ։ Եվ նա կրկին համառորեն զննում էր իր հոգու մեջ տպավորված պատկերն ու կրկին թշնամանքի ոչ մի հետք չէր տեսնում։ Ընդհակառակը, Պաննա Իզաբելլան սեթևեթանքով ժպտում էր նրան. «Հավանաբար նա ինձ կպատասխաներ, որ մենք դեռ իրար լավ չենք ճանաչում», ասաց նա մտքում, «և որ ես դեռ պետք է արժանանամ նրա համաձայնությունը ստանալու իրավունքին»։ Այո, այո, հենց այդպես կպատասխաներ», կրկնում էր նա, հիշելով Պաննա Իզաբելլայի համակրանքի անտարակուսելի ապացույցները։ «Եվ ընդհանրապես, ես իզուր էի այդպես տրամադրված բարձր հասարակության դեմ. նրանք էլ մեզ նման մարդիկ են, թերևս նույնիսկ մեզնից էլ նրբորեն զգացող»։ Ենթադրելով, որ մենք հարստության ետևից ընկած կոպիտ արարածներ ենք, նրանք մեզնից խուսափում են, բայց և միաժամանակ գիտեն լավ վերաբերվել նրանց, ում մեջ ազնիվ հոգի են տեսնում։ Ինչ սքանչելի կին կարող է լինել նա։ Անշուշտ, ես դեռ շատ բաներ պետք է անեմ, որպեսզի արժանի լինեմ նրան։ Օհ, ինչքան շատ բաներ պիտի անեմ»։ Այդպես մտածելով, նա ավելի մեծ համակրանքով էր լցվում Լենսկիների ընտանիքի, նրանց տոհմի նկատմամբ։ Հետո այդ ջերմզգացումը տարածվեց նաև խանութի վրա, իր բոլոր ծառայողներով հանդերձ, վաճառականների վրա, որոնց հետ նա գործեր էր վարում, և վերջապես ամբողջ երկրի և համայն մարդկության վրա։ Փողոցում յուրաքանչյուր անցորդ նրան թվում էր իր հարազատը, հեռավոր կամ մոտիկ, ուրախ կամ տխուր։ Եթե մի քիչ էլ այդպես շարունակվեր, նա, ինչպես մուրացկան, փողոցի մեջտեղում կկանգնեցներ անցորդներին ու կհարցներ. «Ձեզ որևէ բան պետք չէ»։ «Մի ամաչեք, պահանջեցեք, հրամայեցեք, նրա անունով»։ «Ինչ զզվելի էր մինչև օրս իմ կյանքը», ասում էր նա իրեն։ «Ես եսամոլ էի. Օխոցկին, ահա ազնիվ մարդ. նա ուզում է մարդկությանը թևեր տալ, և հանուն այդ գաղափարի զոհաբերում է սեփական երջանկությունը»։ «Փառքն անշուշտ անմիտ բան է, սակայն մարդկանց բարօրության համար աշխատել, այո, կարևոր»։ Նա քմծիծաղեց. «Այս կնոջ շնորհիվ ես դարձա հարուստ և անվանի մարդ. եթե նա ուզենա, կդառնամ…» «Ինչ կդառնամ»։ «Թեկուզ մեծ նահատակ, որ պատրաստ է իր բոլոր ուժերը, նույնիսկ կյանքը տալու հանուն մերձավորների»։ «Այո, կտամ, եթե նա կամենա»։ Խանութն արդեն փակ էր, սակայն փակոցափեղկերի ճեղքերից լույս էր թափանցում։ «Դեռ աշխատում են»,» մտածեց Վոկուլսկին։ Նա դարպասից անցավ և ետնամուտքով մտավ խանութ։ Շեմքին ընդարվեց Զեմբային, որը նրան խոնարհաբար ողջունեց։ Խանութի խորքում տեսավ ևս մի քանի հոգու։ Կլեյնը սանդուղքին կանգնած ինչ-որ բաներ էր դարսում դարակներին։ Լենսկին վերարկուն էր հագնում, իսկ աշխատասեղանի մոտ գլուխը մատյանի վրա կրածրած նստած էր Ժեցկին։ Նրա առջև կանգնած էր մի մարդ ու լաց էր լինում։ «Տերն եկավ», բղավեց Լիսեցկին։ Ժեցկին, ձեռքով աչքերը լույսից ծածկելով, նայեց Վոկուլսկուն։ Կլեյնն առանց սանդուղքից իջնելու գլխով բարևեց նրան, իսկ լաց լինող մարդը հանկարծ շրջվեց և վայնասունով նրա ոտքերն ընկավ։ «Ինչ է պատահել»,» զարմացած հարցրեց Վոկուլսկին, ճանաչելով ծեր ինկասատոր Օբերմանին։
«Նա կորցրել է 400 ռուբլուց ավելի»,» չոր պատասխանեց Շեցկին։ «Չարաշահում անշուշտ այստեղ չկա, ես գլխովս երաշխավորում եմ»։ սակայն ֆիրման չի կարող վնաս կրել։ Մանավանդ որ Օբերմանը մեր գործի մեջ է դրել մի քանի 100 ռուբլի խնայողություն։ Երկուսից մեկը,
զայրացած ավարտեց Շեցկին։
Օբերմանը կամ փողը կվերադարձնի, կամ կզրկվի աշխատանքից։ Լավ կգնային մեր գործերը, եթե բոլոր ինկասատորներն իրենց Օբերմանի նման պահեին։
Պարոն, ես կվճարեմ, հեծկլտալով ասում էր ինկասատորը։ Բոլորը կվճարեմ, միայն թե ինձ ժամկետ տվեք, թեկուզ 2 տարի, չէ որ ձեր ձեռնարկության մեջ դրված 500 ռուբլին իմ ողջ կարողությունն է։ Տղաս դպրոցն ավարտել է և ուզում է սովորել բժիշկ դառնալ։ Դեհ, ծերությունս էլ արդեն 7 սարի ետևը չի։ Միայն Աստծուն է հայտնի, մեկ էլ ձեզ, թե մարդ ինչքան պիտի աշխատի այդքան փող հավաքելու համար։ Ես պետք է մի կյանք էլ ապրեմ, որպեսզի կարողանամ նորից այդքան փող հավաքել։
Գլեյնն ու Լիսեցկին, երկուսն էլ արդեն վերարկուները հակած, սպասում էին տիրոջ վճռին։
Իհարկե, հաստատեց Ֆոկուլսկին, ֆիրման չի կարող վնաս կրել, Օբերմանը պետք է փողը վերադարձնի։
Լսում եմ ձեզ, պարոն,
շշնջաց դժբախտը։ Գլեյնը և Լիսեցկին հրաժեշտ տվեցին ու գնացին։ Օբերմանը, հառաչելով, նույնպես պատրաստվում էր գնալ, սակայն հենց որ մնացին երեքով, Ֆոկուլսկին ասաց.
Օբերման, դու կվճարես, իսկ ես քեզ փող կտամ։
Ինկասատորը նրա ոտքերն ընկավ։
Սպասիր, սպասիր,
ընդհատեց Ֆոկուլսկին նրան բարձրացնելով։
Եթե դու մի խոսք նույնիսկ բերանիցդ բաց թողնես մեր այսօրվա պայմանավորվածության մասին, նվիրածս գումարը ձեռքիցդ կառնեմ։ Լսում ես, Օբերման, թե չէ մեկ էլ տեսար, բոլորն էլ կուզենան փող կորցնել։ Դեհ, գնա տուն և ձայն չհանես։
Հասկանում եմ, Աստված թող ամեն գործում ձեզ հաջողություն տա,
պատասխանեց ինկասատորն ու դուրս եկավ, դժվարությամբ թաքցնելով ուրախությունը։
Արդեն տվել է,
ասաց Ֆոկուլսկին, մտածելով Պաննա Իզաբելլայի մասին։ Ժեցկին դժգոհ էր։
Սիրելի ստախ,
ասաց նա, երբ մենակ մնացին։
Դու ավելի լավ է խանութի գործերին չխառնվես, ես այդպես էլ կարծում էի, որ նրան չես ստիպի ամբողջ գումարը վերադարձնել, ասենք ես ինքս էլ դա չէի պահանջի, սակայն մի 100 ռուբլի որպես պատիժ պետք էր վերցնել այդ ծրվածից, վերջապես գրողը տանի, կարելի էր և ամբողջ գումարը զիջել, սակայն մի 2 շաբաթ պետք էր նրան դեռ չասել, այլապես ավելի լավ է մի անգամից մեր դուքանը փակենք։
Ֆոկուլսկին ծիծաղեց։
Աստված ինձ կպատժեր, պատասխանեց նա, եթե ես այսպիսի օր մեկնումեկին վատություն անեի։
Ինչպիսի օր,
աչքերը լայն բացեց Ժեցկին։
Կարևոր չէ, այսօր միայն ես հասկացա, որ պետք է բարի լինել։
Դու միշտ էլ բարի ես, նույնիսկ չափազանց,
դժգոհեց Պան Իգնացին։
Այ կտեսնես, մարդիկ երբեք քեզ հետ այդպես չեն վարվի։
Արդեն վարվում են,
առարկեց Ֆոկուլսկին և ձեռքը մեկնեց նրան հրաժեշտ տալու։
Արդեն,
քմծիծաղով կրկնեց Պան Իգնացին։
Արդեն, համենայն դեպս ես կուզեի, որ երբեք նրանց զգացմունքները փորձության չեն թարգես։
Ես առանց փորձության ենթարկելու էլ գիտեմ, բարի գիշեր։
Ոչինչ էլ չգիտես, կտեսնես, թե ինչ կլինի դժվար պահիդ, բարի գիշեր։
Փնթփնթաց ձեր գործակատարը, աղմուկով փակելով հաշվապահական մատյանների դարակը։ Տան ճանապարհին Ֆոկուլսկին մտածում էր.
Հարկավոր է վերջապես այցելել Քշեշովսկուն, հենց վաղը կգնամ, նա բարիս լայն իմաստով օրինավոր մարդ է։
Ներողությունը խնդրել Պաննա Իզաբելլայից, վաղն անպայման նրան շնորհակալություն կհայտնեմ, և գրողը տանի, կփորձեմ նրան օգնել, ճիշտ է նրա նման անբան ավարայի հետ հեշտ չի լինի։ Ոչինչ, համենայն դեպս կփորձեմ, նա ներողություն է խնդրել Պաննա Իզաբելլայից, ես նրան պարտքերից կազատ եմ։ Այդ պահին հանգստության և աներեր վստահության զգացումը Ֆոկուլսկու հոգում խլացրել էր մնացած բոլոր զգացմունքները։ Ուստի տուն վերադառնալով, նա առանց երազանքներով տարվելու
որ նրա հետ հաճախ էր պատահում, սկսեց աշխատել։ Հանեց հաստ տետրը, որի 3/4 արդեն գրված էր։ Հետո լե հանգլերեն վարժությունների գրքույկն ու սկսեց նախադասություններ դուրս գրել, կիսաձայն դրանք արտասանելով և ճանալով ընդօրինակել իր ուսուցչին, Վիլյամ Կոլինզին։ Կարճ դադարների ժամանակ մտածում էր, թե մյուս օրն ինչպես էր գնալու Քշեշովսկու մոտ և ինչպես պետք է նրան օգնել պարտքերից դուրս գալու։ Մտածում էր նաև ինկասատորի մասին, որին փրկեց դժբախտությունից։ «Եթե օրհնությունները որևէ արժեք ունեն», ասում էր նա իրեն, «ապա Օբերմանի օրհնությունների ողջ կապիտալն իր տոկոսներով ես կտամ նրան»։ Հետո նա վճռեց, որ մի մարդու երջանկացները բավականաչափ շքեղ նվեր չէ Պաննա Իզաբելլայի համար։ Իհարկե, ամբողջ աշխարհը նա չի կարող երջանկացնել, սակայն ի նշանավորումն Պաննա Իզաբելլայի հետ ավելի մտերիմ ծանոթության, հարկ է օգնել գոնե մի քանի մարդու։ «Երկրորդը կլինի Քշեշովսկին», մտածում էր նա։ «Բայց թե նրա նման անբաններին օգնելը մի մեծ գործ չէ»։
«Հա»։
Նա խփեց ճակատին և մի կողմ դնելով անգլերեն վարժությունները, արխիվից հանեց իրեն ուղված անձնական նամակները։ Դասեկե կազմով մի թղթապանակ էր, որի մեջ դրվել էին նամակներ նստ ստացման հերթականության։ Առաջին էջին գրված էր համարակալած ցուցակը։
«Հմ»,
ասում էր նա։ «Հովանավորածս մեղավորի և նրա խնամակալուհիների նամակները. 603 էջ»։ Նա գտավ էջը և ուշադիր կարդաց երկու նամակն էլ։ Մեկը գրված էր գեղեցիկ ծառագրով, իսկ մյուսը ծուրումուր, մանկական խզմզոցի պես։ Առաջին նամակով նրան հայտնում էին, որ Մարիայի սինչը, որ մի ժամանակ թեթև վարքի տեր աղջիկ է եղել, ներկայումս սովորել է կարել սպիտակեղեն և զգեստներ, աչքի է ընկնում բարեպաշտությամբ, խոնարհությամբ, հեզբնավորությամբ և լավ վարքով։ Երկրորդ նամակում հիշյալ Մարիան ինքը շնորհակալություն էր հայտնում նրանից իրեն ցույց տված օգնության համար և խնդրում էր իր համար որևէ աշխատանք գտնել։ «Պատվելի իմ բարերար», գրում էր նա, «եթե մեր երկնավոր աստվածն իր ողորմածությամբ ձեզ այդքան փող է տվել, խնդրում եմ, այդ փողն ինձ մեղավորից վրա մի ծախսեք. հիմի ես ինքս էլ յոլլա կգնամ, մենակ թե գիտենամ ինչ գործ անեմ. իսկ Վարշավայում ինչքան ասես աղքատ մարդիկ կան, որ ինձնից ավելի կարիքի մեջ են»։ Վոկուլսկին անհարմար զգաց, որ այդպիսի խնդրանքը մի քանի օր մնացել էր առանց պատասխանի։ Անմիջապես պատասխան գրեց և կանչեց ծառային. «Այս նամակը վաղն առավոտյան կուղարկես Սուրբ Մագդաղինացու քույրերին»։ «Լավ», պատասխանեց ծառան, ճանալով զսպել հորանջը։ «Եվ կանչիր ինձ մոտ Սայլապան Վիսոց գուն, նրան, որ Տամկայում է ապրում, ճանաչում ես»։ «Այ տեր, պակաս չճանաչեի»։ «Իսկ դուք լսել եք, աղա»։ «Այնպես, որ առավոտյան այստեղ լինի»։ «Ինչու պիտի չգա որ»։ «Աղա, իսկ ձեզ պատմել են»։ «Օբերմանը ահագին փող է կորցրել, քիչ առաջ եկել էր էստեղ, ասում էր, իրեն կսպանի, կամ էլ չգիտես էլի ինչ կանի, թե որ նրան չխղճակ. Թե ես էլ նրան ասում եմ, անխելք մարդ ես դու, մի վրազի գլխի տոյին բերել, մեր տերն ասում եմ, բարի սիրտ ունի. իսկ նա, թե ես էլ էդ հույսին եմ, բայց թե մեկ է, գործս դժվար է, թեկուզ մի քիչ, բայց ինձնից կպահեն, իսկ տղես էլ ուզում է գնա սովորի, բժիշկ դառնա. դե ծերությունս 7 ետևը չի»։ «Գնա քնիր, խնդրեմ», ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։ «Հենց կգնամ»։ Ծայրացած պատասխանեց ծառան։ «Մենակ թե ձեզ ծառայելը բանտ նստելուց վատ է. մարդ քնելու էլ պիտի գնա ոչ իր քեֆով»։ Նա նամակը վերցրեց և դուրս եկավ սենյակից։